Tak jo, tak já vás tady dneska vítám. Mým plánem dneska je, abychom se vlastně probrali systémem ZAS až úplně nakonec všech skupin se sekundárním rodoplastem a napříště už nám zbyly potom jenom zelené řasy, to znamená jako vlastně ta skutečná linie, která směřuje k rostlinám.
Tady není to ukazovátko, tak? To dlouhý, no.
Protože lidi používají ten nesmyslný laserovou blbost a já potřebuji to jako kamenný ukazovátko, teda kamenný dřevěný, jo, to je tady na zemi. To je totiž zjevně spajasný. No prostě tady, ty skupiny se sekundárním rodoplastem, který probíráme už vlastně třetí přednášku, respektive předtím jsme povídali o těch, co jsou tady jako na tom stromu nakreslený vedle nich, i když ve skutečnosti nikdo moc neví, jaká ta skutečná topologie je, protože jsou to prostě ty nejhlubší evoluční události v eukaryotické evoluční historii. Každopádně jsme tady v té skupině, která se jmenuje Sramenopila, která jenom prostě opakuju, je typická tím, že ty organismy tady v té linii mají heterokontní bičíky a celá řada z nich má sekundární rodoplast a ty, co ho nemají, tak ho pravděpodobně sekundárně ztratili, jakože jejich předci ho měli, oni se pak vyvinuli do nějakých třeba parazitických anebo volně žijících heterotrofních linií. Každopádně v těch stramenopilech je celá řada významných skupin a my jsme mnoho z nich už probírali, jako například rosivky. Že? A minule jsme skončili u takových, který vlastně ani nevypadali příliš jako řasy se sekundárním rodoplastem, protože měli zelenou barvu. Vzpomeňte si třeba na ofiocytium, jo? To byly řasy ze třídy Xanthophyce. A pravdou je, že původně, když tady ta třída byla morfologicky vlastně jak objevená a poprvé studovaná, tak že se tehdy lidi domnívali, že se v ní vyskytuje vlastně velké množství kokálních terestrických řas, který žijou v půdě, nebo na kůře stromu, nebo na skalách, dostávali různý jména a taky některé vodní řasy, které žijou v fitoplanktonu s podivnými a buněčnými tvarama. A co je všechny spojovalo, bylo, že měli jeden plastik, kdežto tyhle z těch Xanthophyce mají skoro vždycky víc plastik, což se jako jeví jako trivialita, ale ve skutečnosti to je docela vlastně komplexní evoluční záležitost, protože dokázat v evoluci mít víc plastidů na jedno eukaryotické jádro té bunce je něco, co celá řada skupin vlastně nikdy nedokázala. Jo? Prostě jak ten plastid je ten endosymbiont v té bunce, tak není vůbec triviální pro tu hostitelskou buňku dokázat, aby se ten plastid dělil nezávisle na dělení jádra. Jo? A to je samozřejmě potřeba v případě, že ta buňka chce tam mít těch plastidů jako víc. Jo? Tyhle ty Xanthophyce to umějí. Podívejte se, tady že jo, vidíme jako prostě Xanthonému a má prostě a tady Tribonéma, jo. Pro Xanthophyce a nemluvě o Vocherii, když tam má víc jader. Pro ně je prostě typický, že mají velmi často víc plastidů na jedno jádro. A kromě toho tam ale jako byla popsaná celá řada takových prostě jako řas, který měli jeden plastid, často a naopak, když je ten plastid jeden, tak je často nějakým způsobem morfologicky velmi složitý, jo. To uvidíme třeba ještě u zelených řas. Tak to bylo i tady. No a v 80. letech, když se začaly rozšiřovat pigmentové analýzy, prostě bylo možné analyzovat jako složení, docela detailní složení pigmentů pomocí chromatografie, nejdřív prostě tenkovrstevný, později pomocí HPLC, já bych se koukal na holky kecaj a distribuje mě to, jo. A nebude dlouho, jako, jo, protože prostě vždycky mě takhle roste ta hladina adrenalinu a jenom jako v duchu si říkám, tak co udělám? A je to komplikovaný tím, že jak ta hladina adrenalinu roste, tak zároveň jako v mý mysli přibývají i takový jako agresivní vize, jo, házím to, prohazují okrem, něco takové, ale to neudělám, klid, jo, to prostě jsou všechno, jo, jak říkám, to jsou vize mojí mysli, na to mi nemůže nikdo vyčítat, jo. Ve skutečnosti jsem jako naladěn zcela pozitivně.
To
je to, co říká ten druhý. No, tak jsou byli těch, že jo, prostě. Ale v mém případě to mám jako pod kontrolou, klid, jo. No. Ale kdyby začal kecet jako víc lidí, tak nevím, co se stane, nevím prostě, jo. Nevím. Pak možná by došlo k nějaký tragédii. Ale ne, samozřejmě, ono taky se to nestane, že jo, právě proto. Protože to je vlastně jako ta povaha té interakce, že jo, mezi lidma, jo. Že oni vidí, že by to pro ně mohlo být nebezpečné, tak prostě přestanou. Že? No. A prostě začalo se ukazovat, že celá řada těch kokálních jednobuněčných Xanthophyce má úplně jiný pigmenty, úplně jiný složený pigment, třeba prostě papinový důl. A a molekulární data pak tohle to jako potvrdili a dneska prostě je celkem jako zřetelný, že evoluce těch straminopilů dospěla dvakrát docela jako, jako vzdálených liních, jo, který ve skutečnosti mají společného předka dávno v prekambriu, nejsou vůbec ani sesterský. Tak dvakrát dospěla jakoby ke stejnému řešení. Tomu, že se prostě ztratil ten pukoxantín, zbyly jenom zelený pigmenty plus karotenoidy a že vznikly organismy, které jsou prostě převážně jednobuněční, v případě teda těch ostejmatovice vždycky jednobuněční, tak žádná jednobuněčnost není, a rozmnožují se prostě pomocí autospor. A tady ta třída pak dostala jméno eustigmatofice podle toho, že její vyčítatý stádia, jo, který některý ty linie, některý ty zástupci tvoří, tak mají takovýhle jako obrovský stigma, světločivnou skvrnu, velikou karotenoidovou, která je umístěná mimo plasty, to znamená, není to struktura homologní ze stigmatem třeba zelený hřas, že to je jako plastidová struktura u nich, jo. A tady ta karotenoidová globule, která prostě u nich slouží teda evidentně k detekci toho, nebo pomáhá k tomu detekovat, jakým směrem prostě přichází světlo, aby ta mohla buď to plavat k ní nebo od ní, tak je pro tu skupinu typická. Ona se vyskytuje i u celé řady vegetativních buněk, jako takovýhle prostě tělísko, se mu říká reddish globule, prostě jako nepříliš kreativně, protože je taková načervenalá. A je to ve skutečnosti jako pozoruhodná organela, že to je prostě organela, kterou tyhle ty řasy plní v průběhu svý ontogeneze, tak oni prostě plní lipidickýma látkama, zároveň tam produkují vysoký množství aspartamu. A ve skutečnosti tahle organela je důvodem, proč tady ta skupina v současnosti patří k jedním z biotechnologicky nejvýznamnějších mikroskopických řas. Druhým prostě znakem tady té linie je, že mají výrazný pyrenoid. My se poprvé tady setkáváme s fenoménem pyrenoidu, když jsme pravděpodobně o něm měli mluvit už u ruduch, jo? Protože celá řada vodních organismů, tak to teda řasových, má strukturu, která se jmenuje pyrenoid. To je něco, co vzniklo v evoluci mnohokrát nezávisle na sobě, evidentně. Jo? A je to vlastně tělísko v plastidu, je to plasty, jo? Je to součást ať už chloro nebo rodoplastu, ve který se koncentruje rubisko. Rubisko neboli ribulózo, bisfosfát, oxygenáza, karboxyláza, prostě rubisko. Je nejdůležitější, ale rozhodně nejabundantnější protein na naší planetě. Takže jako fakt jako důležitý, jo. A je to ten, že jo, který hraje klíčovou roli ve fotosyntéze, v té jako vlastně temnostní fázi fotosyntézy. Je to prostě ten enzym, který zajišťuje výrobu vlastně toho šestí uhlíkového, který se klíčovým způsobem podílí na produkci toho šestí uhlíkového prostě cyklu, který pak může se stát třeba glukózou. Co v plastidu musí být vždycky velký množství, každý plastid, ať už je to chloroplast na těch rostlin, nebo rodoplast rudok, nebo něco jiného, nebo i silicích samozřejmě, tak prostě má velký množství rubiska v sobě. No a protože rostlin a fotosyntetických organismů je na planetě tak nějak jako hodně, daleko víc než heterotrofní, tak je to prostě enzym, kterýho je na planetě vůbec nejvíc, protein, kterýho je vůbec nejvíc. A tohle rubisko se u některých vodních organismů koncentruje do pyrenoidu. V případě eustigmatofice do takového krystalického pyrenoidu, ale to skutečně je krystal, to rubisko, když se totiž jako, když se i laboratorně, když se to rubisko jako syntetizuje in vitro a vyčistí, tak ono prostě krystalizuje. A tyhle eustigmatofice jako jedni z mála dokážou ho prostě nakoncentrovat tak, že ono jim začne krystalizovat v té buňce, v tom plastidu. Plastidu ono ve skutečnosti vyčuhuje, takovou, jako ono je obalený tu plastidovou membránou, ale vyčuhuje a je s ním spojený takovouhle stopečkou, jo. Je vidět dobře i ve světelném mikroskopu a prostě tady. A je to prostě látka, nebo tak k tomu vytvoření pyrenoidu dochází proto, že se tím umožňuje zefektivnit ten fotosyntetický proces, protože ve vodě je CO2 dostupný ještě daleko hůř než ve vzduchu, jo, než pro terestrický organism. Víme, že pro terestrické kytky by byla dostupnost CO2 taky jako problémem, zejména třeba jako v pleistocénu, v dobách ledových, kdy koncentrace CO2 v atmosféře opravdu jako výrazně klesala, tak prostě proto začaly vznikat ty C4 rostliny, že prostě, které mají různý adaptace na to, aby dokázali žít ve světě, kde je prostě málo CO2. V současnosti to už jako není problém. A ve vodě to ale byl a je problém vždycky, protože to CO2 prostě ve vodě je dostupný ještě jako daleko hůř než v té atmosféře. Organismy, které žijou ve vodě a chtějí získávat CO2 pod fotosyntézu, musí zatraceně dobře jako s ním hospodařit. No a například jedním ze způsobů, jak to udělat, je dělat takzvaný CCM, Carbon Concentration Mechanism, jak se to prostě zkracuje v literatuře někdy. Jo? A pyrenoid je jeden ze základních nich. Prostě to rubisko vlastně skoncentrovat tu reakci do jednoho místa v tom plastidu. A to se stane tím, když se skoncentruje ten nejdůležitější enzym, který se na tom podílí, totiž to rubisky. A tak vznikne pyrenol. A proto spousta vodních skupin má v plastidu tohleto tělísko. Uvidíme u zelených řas, že to často vypadá jako taková kulička. A ne náhodou okolo ní, okolo toho pyrenoidu, se hromadí škrob. Protože prostě to je ten produkt té fotosyntézy, se hromadí něčeho, čemu se říká škrobová obálka. V případě těch eustigmatofice je to ovšem vně toho plastidu, proto on vykukuje ven. Protože ty zase se sekundárním plastidem, jak víte, si ukládají ty zásobní látky vně plastidu. Takže on jako ten pyrenoid jako vykukuje z toho plastidu a okolo něj se vytváří prostě taková vrstva škrobu při intenzivní fotosyntéze. Takže to jsou prostě znaky, který eustigmatofice mají a žádná jiná skupina je nemá. Jo, je to taky skupina, u které není známý žádný pohlavní proces, který ho ještě neviděl, ale evidentně tam je, že genomy jsou a pravděpodobně prostě ten sex se děje nějakým kryptickým způsobem. Podívejte se, takhle u stigmatofice vypadají. Ono ve skutečnosti v současnosti je známých jenom pár desítek druhů, ale ta skupina je, to je jedna z nejméně proskoumaných skupin eukaryot. Jo. Prostě v mořském prostředí fitoplanktonu, ale v těch terestrických biofilmech, v podstatě kam člověk sáhne, tak nachází jako pravděpodobně nepopsaný eustigmatofitní organismy. Třeba v rašeliništním fitobentosu, to je typ společenstva, že jo, kterým já se a třeba moji studenti hodně zabývají, jo, že máme prostě nějaký jako projekty a výzkumy, které se týkají ekologie rašelinišť. A když člověk vezme jako vzorek, co já vím, prostě v jakýmkoliv českým sudeckým rašeliništi, v Krušných horách nebo tak, tak to by v podstatě byla jako spíš náhoda, kdyby tam člověk nenašel nějakou eustigmatofitní řasu, která vypadá jako, že pravděpodobně ještě nemá jméno. Jo? To je prostě všude přítomný fenomén. Ta proporce nepojmenovaných, nepopsaných liní eustigmatofice je obrovská. No, ty, kteří žijou planktonu, tak často mají tvary buněk, které jsou přizpůsobeny na plankton, například aby zpomalovali klesání, že jo? Tak mají prostě nožičky. Ty, kteří žijou terestricky, tak zase často vypadají jako kuličky, to je většina, protože kuličky prostě mají optimální poměr povrchu a objemu, když mají čelit nějakému vysychacímu stresu, a to je něco, čemu se jako na vsereterském prostředí často čelí. A pak tam jsou prostě některý divný zase, třeba, jak se to tak jmenuje, trachydiskus, to je možná, ten tady ani není na tomhle obrázku a je to škoda. Trachydiskus je totiž eustigmatofitní řasa, která je právě nějak jako takhle, ona je placatá jako disk, sploštělá. A je to jedna z těch, který se pro biotechnologický účely využívají jako relativně úspěšně a byla objevená, byla původně popsaná v temelínské jaderné elektrárně, prostě v jezírku, který tam prostě je jako požární nádrž. A došlo k tomu úplně jako bizarně, úplně bizarní náhodou, která ale co se jako vypovídá o eustigmatofice, že jo. Jaderná elektrárna je prostředí, kde prostě se hlídá bezpečnost a všechny rizika se jako neustále nějakým způsobem hodnotí, nebo aspoň by měli. A tak tam jako chodil prostě nějaký bezpečák a zdálo se mu, že když jde okolo toho požárního jezírka, tak to tam jako smrdí po benzínu, což je jako něco, co se v Temelíně nerado vidí, jo? Že tam někde by třeba utíkal benzín nebo co. A no a protože oni mají samozřejmě smlouvy prostě s neustále monitorují kvalitu vody ve Vltavě, kam vypouštějí tu chladící vodu, tak požádali tyhle ty kolegy z Třeboně, aby se podívali, co teda jako je s tím jezírkem, jak to smrdí po benzínu. Oni zjistili, že tam žije eustigmatofitní řasa, která produkuje prostě tolik těch sekundárních prostě lipidických látek, těch globů, když se potom ten fitoplankton rozkládá, tak ta voda prostě smrdí, jako by v ní byl benzín. Ale není, je to prostě přirozený produkt. Jo. Ty benzíny zase mají prostě jednu z nejvyšších produkcí tady těch vlastně jako nenasycených mastných kyselin ze všech živých organismů. Za chvíli se k tomu ještě dostaneme. Jo, tady vidíme prostě tu diverzitu. Jo. Teď se to je prostě nějaká pár let stará studie, která měla za cíl shrnout současnou známou filogenetickou diverzitu téhle skupiny. A teď tady jako ty linie, podívejte se tady, eustigmatovice SP, jo, prostě nepojmenované linie, které ve skutečnosti by mohly být samostatné rody nebo možná i vyšší taxonomický jednotky. Zatím nepopsané. No. Vlastně takový ty jako dvě hlavní látky, které se z eustigmatofitních řas získávají, mají zkrátky ARA a EPA, kyselina eikozapentenová a kyselina arachidonová. Jo? Zejména ta EPA, o té ARA moc nevím, ale ta eikozapentenová kyselina je opravdu jako významná farmaceutická prostě látka, každý s tím znají na webu. Jo? Používá se jednak v léčivech na snižování krevního tlaku, léčení různých srdečních chorob, ale zároveň prostě je součástí i spousty jako potravinových doplňků, dokonce snad i nějakých léčiv, který mají cytostatické účinky. Je to prostě jedna z nejvýznamnějších jako biologicky aktivních látek. A jejím zdrojem přímo, ona je ve skutečnosti věc spousty, ona je třeba jako v rybím mase, v mase mořských ryb, třeba v mase lososů, jo. A ve spoustě jiných organismů z moře. Ale bylo vlastně velký překvapení, když se ukázalo, že primárním zdrojem jsou vždycky tyhle eustigmatofyce, jo. Že do toho ososa se to dostane jenom jako koncentrací v potravním řetězci. Že ve skutečnosti žádný jiný organismy to nedokážou syntetizovat. Takže tyhle ty eustigmatofyce tím byly identifikovány jako ten jediný primární zdroj, a tím pádem jako ta ideální skupina, kterou pěstovat, když to jako chce třeba někdo, nějaká firma, jakože je takových firm řada, prostě pěstovat nějak jako komerčně. Je otázkou, jestli tyhle ty moje linky, které jsem si tady udělal, ještě budou fungovat, protože mám pocit, že jsem to dělal loni nebo předloni. A tak se na to podíváme. No, tady zrovna něco je. Tak jo, prostě Nanochloropsis je linie, podívejme se zpátky na tu prezentaci, která má extrémně malý buňky. Nanochloropsis to jsou například háčko, jo, tohle to sladkovodní nebo mořský, opravdu malinký, sesterský k ním je Monodopsis, to je prostě tady to F-ko, ty jsou takový oválky, ty žijou v půdě. A tyhle ty extrémně malý buňky jsou často z hlediska té kultivace úplně nejlepší, protože rostou nejrychleji, mají nejvyšší růstové rychlosti. Jo. No, a tak proto Nanochloropsis, a taky proto, že ho lze pěstovat hodně slaný vodě a je extrémně nenáročný na znečištění. Takže například se dá pěstovat na odpadní vodě v čistírnách odpadních vod, jo, což vlastně je pro ty firmy úplně nejvýhodnější. No, tak tady vidíme prostě různé firmy, tak cože bychom se na nějakou podívali. Tak třeba tady na tu portugalskou. Zdali pak ještě existuje. Zkusíme nějakou jinou, ne, nějaký zakouslý. Samý portugalský firmy, co je to za blbost? Tak třeba tady to. Jo, tak prostě oni velmi často výsledkem jako produkce těchto firem je vlastně takovýhle zelený prášek, jo, což je sušená biomasa, ať už jako vlastně buněk roztrcených, ale některý případek i celý sušený buněk, která se používá často jako přísada anebo jako potravina pro jako chovaný zvířata v živočišní výrobě. Ať už jsou to prostě krávy, anebo ryby, v případě ryb, které jsou v akvakulturách, jo, například lososy. Protože jednak potom jako dobře přibírají, druhak se tím dostávají tyhle prostě cenné látky jako EPA do toho jídla, pak je možný to nějakým způsobem prostě prodávat lidem. Jo. Kromě toho, jak tady píšou Cosmetics, Pharmaceutical, Biofertilizer, samozřejmě Biofertilizer, jo, taky prostě jako je to vlastně přírodní zdroj hnojiv. Podíváme se ještě na tu druhou firmu. No jasně, ty to zjevně prodávají jako pro akvakulturu, jo, to je ve skutečnosti častá jako specializace těchto firem, že prostě pěstujou ty řasy a pak je prodávají majitelům farem, například prostě který mají farmy na produkci mořských ryb, jako jsou třeba lososy nebo tuňáci, a oni prostě to žerou, tím se dociluje toho, že rychle rostou a dá se to prodávat. No jo, vraťme se zpátky k těm řasám, k těm samotným řasám. Ty kultivace, já to tady ukazuju, jako ne, že by se to týkalo jenom eustigmatofytních řas, ještě se k tomu vrátíme, fenoménu prostě řasových biotechnologií, až budeme povídat třeba o třídě chlorofice, jo? Protože samozřejmě prostě to nejsou jenom eustigmatofice, se kterými by biotechnologický průmysl pracoval. Ale ono, bez ohledu na to, jaká mikrořasa se v těch masových kultivacích používá, tak prostě to vypadá často podobně. Jo? V zásadě ty instalace jsou buď to outdoor nebo indoor, jak se říká. Třeba v případě českých firm jsou samozřejmě většinou jako pod střechou, tak to je prostě případ tady. A v teplejších oblastech, takový jako země, které jsou na špičce, tohle by měla Izrael nebo třeba Kalifornie, kde je prostě velký množství těchto z těch jako outdoor farem, ale v Izraeli opravdu, tady to je ostatně z Eilatu, jo, je prostě velký množství firem, které využívají jako v typickém případě opravdu jako odpadní vodu, jo. Vlastně každá čistírna odpadní vody, že jo, ve skutečnosti jako ta voda, která když se pročistí, tak pořád ještě obsahuje velký množství živin. A ostatně ten vyčištěný jako substrát, jo, je něco, na čem je možný vlastně jako pěstovat velmi užitečný mikroorganismy a nevypouštět ho jen tak, nebo jak se někdy dělá, prostě že se třeba sype v České republice do starých uhelných dolů, to je prostě pitomost, že jo, ve skutečnosti to jako se dá využít pro produkci takovejhle organismů. Nejvýznamnější českou firmou, nebo ne, to je asi blbý říkat, ale jako řekněme relativně úspěšnou českou firmou je Algamo, jo? To je firma, která produkuje tyhle ty látky v České republice. Fakt je, že nepletuli se, tak oni pracují nejvíc s astaxantinem, který se vyrábí z hematokoku. A když se podíváme na ty jejich produkty, což je teda zelená řasa, jo? A zase ty jejich produkty jsou často buď to prostě granule, anebo vysloveně jenom vlastně ta řasová biomasa. No. Jo, to je všechno, keustým atopicejí. No, pěkné, tak možná ještě řeknu pár slov tady u toho. Podívejte se, pokud je ještě o jejich biologické vlastnosti, jo, tak ty bičíkatý stádia zase mají ten péřitej bičík. Ten bičík s mastigonematama, který má takový ty sekundární choutky na sobě, což je prostě opravdu jako unikátní vlastností z pramenopilných bičíkatej buněk. Jo? No, tady vidíme tu reddish globule. V zásadě stáří těch buněk se u stigmatopicejí dá detekovat. V podstatě jako proporcí, jakou ta reddish globule zaujímá ve vztahu k objemu buňky. Ono během života těch buněk se vlastně pořád ta vakuola jenom zvětšuje. Jo? A když se ty buňky potom jako dělej, tak vždycky tu vakuolu zdědí jedna z těch buněk. Tyhle dvě evidentně jsou dceřiný buňky a tahle stá jako prostě si vybrala, že vyhrála jako tu vakuolu od té jako jejich mateřské buňky. Jo? Při binárním dělení, v případě možná to byla autosporogeneze na dvě buňky. A ta druhá si jako syntetizuje de novo. Jo? A samozřejmě, když se třeba hodnotí v těch masových kultivacích, když se hodnotí její úspěšnost, tak takovým jako základním kritériem je právě proporce té reddish globule na objemu těch celých buněk. Jo? Protože to v zásadě je kritérium, který velmi dobře koreluje potom s tou výtěžností té celkový masový kultivace. A pravdou je, že ty firmy, které prostě s tímhle podnikají, tak zatím využívají jenom frakci té eustigmatofitní diverzity. Jo? Že to je zrovna taková ta situace, kdy jako ten primární výzkum, ten základní výzkum má opravdu jako veliký význam pro průmysl, protože pokud se prostě časem podaří získat do čistých kultur velké množství těchto eustigmatofitních řas a otestovat jejich jako fyziologické vlastnosti, tak není to jenom pravděpodobný, je prakticky jistý, že se podaří přijít na velké množství jako řas, které budou z tohohle hlediska pro ten průmysl extrémně zajímavý, ale zatím prostě vzhledem ty jako nízký proskoumanosti, jak jste viděli, tak je to spíš takový jako hledání ve tmě, jo? Jakože někdo náhodou najde prostě trachydiskus v temelínském rybníčku, ale ve skutečnosti to by takovejhle řas může a pravděpodobně existuje spousta, akorát prostě k ním zatím jako vlastně chybí ty primární data o tom, jako co je to za organismy a jak rychle rostou a tedy. No, takže tolik eustigmatofice, jako důležitá skupina, přestože nevypadá právě jako zábavně, řekl bych na první pohled. Ale třeba podívejte se, tahle ta nudná řasa, Pseudopterygium edaficum, to je rod, který jsme objevili, nebo respektive, když jsem dělal diplomku, tak prostě jsem objevil jeden Pseudopterygium, to vůbec nebylo špatný. Před mnoha lety, ale stále. A je to, od té doby je to furt jenom jediný kmen, tenhle ten kmen Q401 prostě pochází z mý diplomky a nikdo ho nikdy už znova nenašel. Ale on nám tady nechcípl, takže. Dobrá, tak my se teď loučíme prostě se všema těma mikroskopickýma skupinama. A vlastně poslední linií, ale zároveň možná jako z hlediska nás makroorganismů tou nejvýraznější, je třída feofice, neboli chaluj. Jo? A pravděpodobně s ní teď strávíme čas skoro až do konce dnešní přednášky. Uvidíme, jak dlouho si budeme zabývat a jako může se stát, že vám to prostě nebude připadat jako extrémně zajímavý, že se zase dostaneme do situace, budeme probírat takový trošičku jako telefonní seznam rodů, jo? To jsme zase v té situaci, jedná se o skupinu, která je nějakým způsobem dominantní nebo extrémně významná v mořské vegetaci, ale protože prostě mořská vegetace je pro řadu z nás jako spíš typ společenstva, který je naší zkušenosti vzdálený, budeme muset seznamovat i s těma úplně základníma taxonama. Tak jako kdyby na botanice se na těch rostlince jako ukazovala pampelička, sedmikráska, vykládalo se to těm dětem prostě jako, jak je věcí poznají. Chaluhy jsou řasy, které v rámci stramenopil prostě zásadním způsobem jako prorazily tu bariéru mnohobuněčnosti. Dokonce tak zásadně, že ani neznáme toho jejich jednobuněčného předka. To je zase ta situace, kdy pak jako ta překotná evoluce, a je to zase skupina poměrně mladá, jo, mluvíme o překotné evoluci v třetí horách, to zase jako ještě to uděláte, evoluční novinka, jo. Tak prostě ta radiace těch liní, které jsou tady vidět, od prostě jednoduchých vláknitých řas, až po vlastně největší mořský fototrofní organismy vůbec, že desítky metrů velký mořský chaluhy, tak ta radiace byla tak vlastně zásadní, že toho jejich jako případního jednoběčního předka, on možná někde je, ale ještě ho nikdo neviděl, jo, v moři. Zjevně v moři. Protože feofice jsou taky skupinou skoro výhradně mořskou. To je jedna z linií, kterým se jako extrémně nedaří pronikat do sladké vody. Oni jsou asi tři rody, jo, který nezávisle na sobě třikrát nějak jako zkusili z toho moře cestou brakické vody, cestou ústí řek se dostat do sladkých vod. Jedna z nich je víceméně úspěšná, to je T-rod Lithoderma, ale jsou to prostě vzácný výjimky. Naprostá většina diverzity chaluch je v mořských ekosystémech a evidentně jako tam zůstane. Téměř se jim nedaří opouštět vodu, zase jenom jedna, prostě a když, tak jenom jako na tom mořském pobřeží, v té prostříkové zóně toho jako příboje, tak tam se prostě některý chaluhy vyskytují, my se s nimi dneska seznámíme s některýma z nich, ale pravý terestrický řasy mezi nimi neexistují. To je jeden z, jako, z nepřímých dokladů teze, kterou třeba jako buněční fyziologové poměrně intenzivně zkoumají, nebo jako hypotézy, že přechod na souš je možný v zásadě jenom ze sladké vody. Jo, že prostě z moří se to nikdy moc jako nepovedlo. Všechny ty úspěšné přechody na souš u zelených řas a u těch různobrvek, xantofice a u těch eustigmatofice, tak se zdá, že mají vždycky sladkovodního předka, nebo skoro vždycky. Jo. A jestli je to pravda, jakože to vypadá, že by mohla být, tak chaluhy v tomhle případě jako mají jako bytostně stíženou situaci. Z toho moře to jako nejde, jo, prostě. Nebo nejde to snadno. Samozřejmě, že u takovýhle linie, jako jsou teofice, je naše povědomí o diverzitě a evoluční struktuře té linie výrazně lepší, než třeba u těch eustigmatofice. Když něco prostě vypadá jako desítky metrů velký mořský řasy, tak to z pohledy věci jako lidi víc proskoumali, než nějaký jako mikroskopický kuličky v hlíně, který někdo najde prostě někde v rašeliništi. Takže máme docela dobrou představu o tom, jak probíhala evoluce téhle skupiny. Jo? Takovým jako jedním ze základních okamžiků v její filogenezi byl heteromorfní životní cyklus. Jo? Prostě zase se dostáváme k fenoménu životního cyklu, že? Toho rozmnožování. To je velmi často jako klíč pochopení povahy toho evolučního příběhu. No a tady předek měl životní cyklus a tyhle ty pleziomorfní linie to nějakým způsobem ukazujou, který byl izomorfní. Takovej, kdy prostě gametofit a sporofit jsou stejný. Jo? Zase si představme, kdyby to bylo u nás lidí, znamenalo by to, že bychom měli prostě v lidské populaci nebo zvířecí populaci haploidní i diploidní jedince, které by vypadaly skoro nebo úplně stejně. Jo? Akorát, že pohlavní by byla jenom jeden z nich, jako je myslím jenom jedno to stádium. Jo? Tak to u nás není. Jo? My zvířata máme extrémně heteromorfní životní cykly a u chaluk se to taky stalo. Stalo se to tady a tím zřejmě jako byl nastartovaný byla ta cesta k úspěchu té linie, protože ty, kteří jsou v současnosti jako vlastně by se dalo říct úplně nejvýznamnější ekologicky, například chaluhy z řadu Fukálec, tak mají ten životní cyklus nejheteromorfnější. Mají prostě ty rozdíly mezi haploidním a diploidním stádiem extrémně velký. Dokonce tam dochází k situacím, kdy haploidní stádium vůbec jako samostatná rostlinka neexistuje. Jinak řečeno, ke stejné situaci jako u nás zvířat. Jo? Naše haploidní stádia jsou vajíčka a spermie, taky sami nikde jako neběhají v přírodě. Jo? Prostě. Jsou závislí na nás, na tom diploidním stádiu. Kdybychom používali stejnou terminologii, jako se používá u těchto z těch jako kytek nebo kytkoidních organismů, tak bychom říkali, že my jsme sporofit. Jo? Protože tady prostě to je dominance toho sporofitu, toho diploidního stádia. No, jiný pohled na filogenezi. Podívejte se, tady je řada jako řádů. Končí to příponou les, to je prostě řád. A my nebudeme všechny probírat, nebudeme se zabývat řádama jako prostě Ascocera, ale to je zrovna řád, který je endemický v Antarktidě, no tak ten nebudeme probírat. Onsloviales a tak. Zaměříme se na ty hlavní skupiny. A zejména na ty, které jsou nějakým způsobem ekologicky důležitý v evropských mořích, protože prostě s těma se můžeme nejsnáze setkat, nebo možná i setkáme prostě, nebo setkáte, když o to budete mít zájem. Tak nejdřív se podívejme na ty, které jsou tady jako nahoře. To jsou ty, tady to jako ten strom je obráceně, topologicky obráceně ve vztahu tady k tomu. Tady jsou to ty dole, tady jsou to ty nahoře. Tak to jsou ty, který mají ten izomorfní životní cyklus. Jo, jinak řečeno mají ty prostě stejný haploidní a diploidní stádia. Někdy taky se rozlišují do několika podtříd, když se podíváme na tuhle důležitou podtřídu, diktyotoficide. Protože tam jsou organismy, které jsou významné a budeme se jim chvilku zabývat. Ten rod, který jim dal jméno, se jmenuje Dictyota. To jsou takovýhle kaluhy, který mají, a teď se budete, už tyhle primitivní linie mají vždycky takovou makroskopickou stelku, jo? Nic jednoduššího než vláknitá nebo nějaká takováhle stelka u kaluhy, které nacházíme. Vlastně nevíme, jak se dostali k tomuhle, jo? Ty, buď to vyhynuli ty předkové, nebo ještě nikdo nenašel v tom moři. No, každopádně tohle jsou řasy, který mají třívrstevnou stélku, která je polcatá a dichotomicky větvená. Tady vidíme tu třívrstevnost. Jedna řada buněk uvnitř, jo, na příčném průřezu. A jedna řada z každé strany. Takže dohromady tři vrstvy buněk, který prostě splácnutý k sobě, vytvářejí takovouhle stélku, velkou třeba u těch největších druhů 10-15 cm. Jo. Tyhle ty diktyoty, a uvidíte za chvilku, že to bude platit skoro pro celý řád diktyotále, tak jsou organismy, který jsou primárně teplomilní. Mají centrum diverzity v tropických mořských ekosystémech, tropických a subtropických. Jo. Jejich diverzita potom jako směrem k chladným mořím prudce klesá. Takže třeba v Evropě je naprostá většina diktyotálních řas přítomná ve Středozemním moři. Středozemní moře je prostě typický subtropický moře a vyskytuje se v něm celá řada linií, které mají svoje centrum diverzity v tropech a v tom Středozemním moři mají severní hranici rozšíření a to je i mnoho druhů tady z té linie. Jo. A tady vidíme ty jako geografické rozšíření na těch obrázcích. Prostě to je typický pantropický pattern. Ono teda je potřeba říct, že jsou to velmi často druhový komplexy. To není jeden druh, ale to je prostě komplex blízce příbuzných druhů, který morfologicky není snadný poznat. A takže prostě to je jejich pantropické rozšíření. Ve skutečnosti je rozšíření té linie, toho komplexu, ne těch jednotlivých taxonů, který můžou být jako izolovaný v jednotlivých částech světového oceánu. Nejsevernější lokality tady toho komplexu jsou v západním Norsku, jo? V Bergenském fjordu se vyskytuje diktyota dichotomas, ta nejsevernější lokalitě na světě, a to je samozřejmě díky Golfskému proudu, díky prostě tomu jako vlastně severoatlantickému proudění, který otepluje tuhle část že jo? Východního Atlantiku. No jo. Takhle diktyoty vypadají v mořské vegetaci. Tady je třeba příklad právě nějaký jako diktyoty z toho komplexu diktyota dichotoma, jak roste prostě na Kyjovce, že jo, tohle to je Kyjovka pina nobilis, taková ta velká mediterální prostě škeble, mušle, ne mlš, nebo jak se tomu říká, je to samozřejmě mlš. A není chcíplej, tady má ještě ten ryb, s čím oni často teď umírají na takovou jako omicetovou chorobu v Mediteránu, ale tenhle ten tam je a na něm roste diktyota. A to není náhoda, protože diktyota a diktyoty Mediteránu vůbec jsou zase ruderální. To znamená, jsou to prostě řasy, které mají relativně krátký životní cyklus, rychle rostou, nebo by se taky mohl říkat R-strategové, jo? Prostě mají tuhle ruderální strategii. Nežijou příliš dlouho, ale nejsou příliš vybíraví. To znamená, že jsou dobře schopní kolonizovat nový substráty. A takováhle škep nebo nestabilní substráty, takovýhle mrš, to je zatraceně nestabilní substrát, jo? Jednak tam prostě může se pohybovat, on teda, že jo, většinou je to jako na tom místě, ale může prostě se pohybovat nějakým způsobem. Nepředstavuje prostě tak stabilní substrát, jako třeba nějaká skála, jo? Takže prostě to jsou ruderální řasy, jejich vysoká proporce na mořské vegetaci v Mediteránu značí vždycky jako ekologicky málo stabilní prostředí. Nějaký prostředí, který je prostě disturbovaný, třeba půl zama znečištění, nebo nějakou mechanickou disturbancí a například antropogení. Takže třeba v přístavech, jo, jsou ty diktyoty velmi hojí. Příbuznej rod je Dictyopteris. Podívejte se, zase tady máme ten fenomén placatý stélky, větvený, tentokrát subdichotomicky, jo. A ukazuju to, a tentokrát tam vyskytuje, podívejte se, takový ten fenomén, který se říká samozřejmě střední žebro, ale není to, to nemá nic společného s žádnýma vodivejma svazkama, jo. Zase to je úplně stejný jako u mořských kruduch. Ty mořský řasy nepřijímají nic žádným kořenem, žádný kořen nemají. Tady dole mají jenom takovou placičku, který se říká holdfast, jejím úkolem je jenom držet se toho substrátu, jo? Úkolem je prostě přichytit se pevně na nějakým kameni nebo skále v té vodě, ale živiny se přijímají celým tělem, jo? Celou stélku. Takže tyhle ty jako případné struktury mají za úkol jenom tu stélku zpevňovat. Jsou to zpevňovací pletiva, nikoli jako pletiva vodí, jo? Dictyopteris polypodioides je nejhojnější druh ze Středozemního moře, vidíme tam jeho rozšíření a jak vypadá. Jinak ostatní druhy tady toho rodu jsou tropické. Jsou to tropické řasy v korálových ekosystémech. Třeba v Karibském moři je poměrně velká diverzita. Jo? Ale možná ekologicky nejvýznamnějším zástupcem této linie je padína. Prostě řasa, u níž došlo k fenoménu sploštění té stélky a rozšíření těch jednotlivých jako vlastně větviček. Takže potom ta stélka vypadá jako vějířovitá. Tady se prostě podíváme na dalším obrázku, jak to vypadá v detailu. Podívejte se. Ono to pořád má tu základní strukturu, ty dichotomicky větvený řasy. Tohle je obrázek z, no jasně, z Celebesu, nebo z ostrovu u Celebesu. To je nějaký tropický druh rodu Padina, neurčený, ale dobře na tom vidíme ty znaky. Jo? Tady na vrcholku mají ty padíny takhle jako přehrnutou tu stélku, ale podívejte se na tyhle ty jakoby letokruhy. To nejsou letokruhy, ale jsou to pásy kalcifikované a nekalcifikované stélky. To je něco, co chaluhy v podstatě nikdy nedělají. Tyhle ty padíny a jejich blízký příbuzní jsou jediný chaluhy, který umí kalcifikovat. Jo? My jsme viděli ty kalcifikované skupiny jako koralinní ruduchy nebo jako haptofita, ale tady u chaluh to skoro nikdy nenacházíme. Jo? Chaluhy jsou prostě organismy, jejich stélka je jako primárně organická. Padina je jedna z mála výjimek. Ona dokáže vytvářet takovýhle kalcifikovaný pruhy, kde prostě se ukládá, teď nevím, jestli kalcit nebo aragony, to si bohužel nepamatuju, na povrchu té stélky v podobě mikrokrystalků. A ty pruhy se vyskytují v pravidelných intervalech, což souvisí mimochodem jako s fyziologií té kalcifikace. Oni musí u té padiny se vyskytovat takhle v těch pruzích, protože ona funguje tak, že aby jako se jí na té stélce ten vápenec vytvářel, aby tam krystalizoval, aby tam precipitoval, jak se říká, tak musí tam zvýšit to pH, jo? Jinak řečeno musí tam odtud jako odebrat ty H plus ionty, aby jich tam bylo hodně málo, aby tam začal ten CaCO3 vznikat. A ona to dělá tak, že vlastně tam má jako pumpy, který tady v těch pruzích tu stélku extrémně okyselej a tím pádem ona v těchto pruzích může být extrémně zásaditá. Takže tam je vlastně jako na této padině takovýhle jako střídající se gradient pH, kdy prostě tahle část má pH 4 a tady má pH 10. Jo? Možná trochu přeháním, ale možná ne. A odměnou za to je to, že ta stélka teda je takhle částečně kalcifikovaná a tím snižuje svoji edibilitu částečně. Ale ekologicky vzato jsou padíny jedny z nejvýznamnějších ruderálních řád, zejména v tropech, místech, kde dojde k zániku koralových ekosystémů. Jo? Když jsme probírali ty koralní ruduchy, jak jsem povídal o tom, a když jsme probírali symbiozy, jak jsem povídal o tom fenoménu toho jako koralového bleaching, toho vybělování, toho z té ztráty, té symbiozy a toho, jak ten koralový ekosystém tím vlastně jako degraduje a zaniká. Tak když se to stane, tak náhradní společenstvo může dost často vypadat třeba takhle. Podívejte se, to je prostě obrázek z tropického moře, hloubka 3 metry nebo kolik, tam by za normálních okolností měl být koralový ekosystém. Jo? Ale není, je tam porost, který prostě s nějakou 70% pokryvností, to znamená poměrně vysokou, je tvořený skoro jenom prostě nějakým druhem rodu padína. V podstatě monospecificky. Samozřejmě diverzita takového společenstva je zlomkem diverzity, kterou měl ten původní koralový ekosystém. Že? Ty koralové ekosystémy mají extrémně vysokou alfa diverzitu, to znamená tu lokální diverzitu. Oni jsou v podstatě jako, nebo ne v podstatě, oni jsou protikladem tropických deštných lesů ve vodním prostředí, mořském prostředí, že jo. A tohle je protikladem prostě, nebo tohle je vodní variantou na nějaký jako degradovaný ruderální porost, který vznikne v okamžiku, kdy se ten tropický deštnej les zničí. V tomhle případě je to proto, že ty padíny rychle vyrostou, oni dokážou efektivně sbírat živiny z prostředí, a zároveň těma svýma placatýma stélkama dokážou velmi efektivně jako vlastně zakrýt ten substrát tak, že tam jako velmi těžko můžou klíčit a vyrůstat ty jako malé rostlinky těch koralinních ruduch nebo těch skleraktinioidních pláčkovců. Padina pavonika, tady mám ještě fotku, jo, padina pavonika je velmi hojný druh ve Středozemním moři, podívejte se, tohle je fotka ze severu Jaderského moře, jo, z nějaký jako ruderální lokality, kde prostě všechno tohle sto, tady ty bílo šedivý chumáčky, tak to je padina pavonika, která tam dominuje, jo, tomu prostředí, jenom tadhle se nějaká prostě houba mořská, že jo, skoro nic jiného tam nežije, jo, to je zase jako vysoká proporce těchto z těch diktyotálních chaluch i v případě rodu padina poukazuje k disturbovanému a ekologicky nestabilnímu prostředí. Když se podíváme na životní cyklus, tak je to prostě ten typický izomorfní cyklus, jo? Kdy v přírodě, když člověk prostě vidí tu rostlinu, nikdy neví, jestli kouká na nepohlavní sporofit, anebo na haploidní samičku nebo samečka. Všichni jsou víceméně stejní, morfologicky. Jo? Teprve při pohledu na rozmnožovací orgány se to dá od sebe jako vlastně dobře poznat. Tak. Byl haploidní jedinec samička, tak na sobě byly nějakýhle oogonia na povrchu, jo, kde se vytváří oocyty, anebo to bude sameček a tam se bude vytvářet takovýhle jednobičíkatý spory a ty spory mají zase tu strukturu toho bičíku s těma mastigonematama, jo, ten, mají ten péřitej bičík. Takže to má aktivní, že a ty vyhledávají, ty oocyty se vyloučí do vody a to oplodnění k tomu dochází až jako ve vodě. Jo, je to prostě oplodnění, které dochází mimo ty celky těch rodičů. No a nebo na tom sporofitu se vytváří takovýto kuličky na povrchu a to jsou tetrasporangia takzvaný. A tetra se jim říká proto, že jsou to meiosporangia, jsou meiotický. Jo, výsledkem meiotického dělení. Jedna buňka se rozdělala meiotickým, to jsou čtyři haploidní buňky a ty zase dají vzniknout těm samičkům a samička. Pavonika, extrémně, jako je to jeden z nejhojnějších mediteránních druhů. Když člověk přijede úplně do toho nejpitomnějšího turistického centra v Chorvatsku, tak padína tam jako bude, jo, prostě. Padína je všude. Mediterán. Ne, už lobofora. Podívejte se, lobofora je třeba takovýhle organismus příbuzný padínám, taky jako vlastně s pantropickým rozšířením, relativně vzácnější. Jo, lobofora variegata je druh, který se vyskytuje ve Středozemním moři. Ta stelka je nicméně morfologicky velmi podobná padínám. Jo. Ona se liší tím, že má větší počet těch vrstev než chci, ale to asi nemusíme teď rozebírat. Podívejme se ještě před přestávkou na řád Sphacelariales. To jsou chaluhy, který už patří k těm jako pokročilejším, jo? Je tam ta tendence k tomu heteromorfnímu životnímu cyklu, když ještě neúplně dotažená, tomu se budeme věnovat později. Ale jejich jako vlastně základní vlastností je, že jsou to chaluhy, který mají apikální růst, oni mají vláknitou stélku a apikální meristematický růst. Například tady na příkladě rodu Halopteris, to je potkal prostě lidi, která makroskopicky, jako je ta keříček, takovýhle pérovitě větvený stélky, tak tady na vrcholku je, tak jsou takovýhle buňky, velký buňky, které se aktivně neustále dělej a jima vlastně ten organismus přirůstá. A to je velmi netypický, protože většina vláknitých řas roste tak, že vlastně všechny buňky v tom vláknu mají neustále schopnost mitotického dělení, takže ten růst je vlastně jako nějakým způsobem prostě amorfní. Každá část stelky může růst. Takže to tady dorůstá vždycky jenom ty apikální části. Ty vlákna, důležitou vlastností Sphacelariales tak je, že ty vlákna jsou takzvaně multiaxiální. Prostě tam v rámci toho vlákna může být víc buněk vedle sebe, jo? To vidíme třeba tady, tady jsou 1, 2, 3, 4 vedle sebe, které vytvářejí to celkový vlákno. Jsou to všechno řasy, nejsou to všechno řasy teplomilní, ale většinou jsou teplomilní. Třeba v Mediteránu tady ten druh, Halopteris filicina, je jeden jako z velmi hojných, krásných druhů, jo? Vyskytuje se i v subtropickém Atlantiku a je to na rozdíl od těch druhů z skupiny diktyotálních chalů, tohle je prostě řasa, která indikuje ekologicky spíš jako stabilní prostředí, relativně prostě dobře dochovaný ekologicky stabilní společenstvo. Tady vidíme, jak vypadají prostě ty jejich rozmnožovací orgány. Sporangia, tady máme ty apikální buňky, sporangia tím vyústají jako jedna stopečka. Říká se jim plurilokulární sporangia. To je termín, který se u chalů používá často. A je to vlastně terminus technicus, který znamená to plurilokulární. Znamená, že z mnoha míst na tom sporangiu můžou jako vzniknout zoospory nebo gamety. A z mnoha míst, protože ono je mnohobuněční. Prostě má mnoho malých buněk a každá ta buňka se může proměnit v bicítovce a vyběhnout. Takže plurilokulární sporangium. Takhle vypadá rod Sphacelaria, podle který má celá ta skupina jméno. Jeden druh, Sphacelaria arctica, v současnosti odlišovaný do rodu Patercia arctica, tak je chladnomilnej a vyskytuje se opravdu jako v severním Atlantiku až prostě do vysokých zeměpisných šířek, například na Špicberkách nebo tak, ale vyskytuje se třeba i v Baltském moři, to je možná se relativně hojná. No, pokračujeme dál, řád Ectocarpales. Tady se dostáváme k chaluhám, který mají vlastně úplně morfologicky nejjednodušší stel. Ectocarpales došlo k sekundárnímu zjednodušení, tý původně komplexní morfologie, dichotomický, jak už jsme viděli třeba u diktyot. A celá řada tady těch ektokarpálních řas vypadá jenom jako takovýhle vláknitý slizký chlupy. Jsou to často epifitický mořský řasy. Ektokarpále ovšem taky je jedna nebo dvě ty linie, kterým se podařilo proniknout do sladké vody. Jo, ale často je to třeba jenom do nějakých vyslazených jezer na mořském pobřeží. Takže nic moc. Ty plurilokulární sporangia vypadají takhle šišticovitě, to je velmi typický pro řád Ectocarpales, takhle šišticovitý plurilokulární sporangia. Ten životní cyklus je zase takovej, kdy to haploidní a diploidní stádium vypadá skoro stejně. Jo? Ta tendence k té heteromorfii tady sice už je, oni třeba ty haploidní a diploidní stádia žijou na různých substrátech. Třeba jeden je specificky epifitický a druhý je specificky epilitický, ale morfologicky se liší jenom mírně. Nicméně na těch gametofytech se vytváří ty porolokulární sporangia, to ty fungují vlastně jako gametangia, jo? A na těch sporofytech se můžou vytvářet ty porolokulární sporangie nepohlavně, a nebo taky takzvaný unilokulární sporangie, jak řečeno, prostě váčky, které prostě prasknou a z jednoho místa vyběhnou ty spory. A ty jsou, to jsou ty meiosporangie, to znamená, tam dochází k meiozi a vznikají z toho zase ty haploidní stádie. Takhle vypadá ektokarpus, nebo některý z blízce příbuzných rodů, teď nebudeme zabývat tím, co to jako může být. Jako epifyt fukálních chalup, to je fokus serátu, dostaneme se k němu po přestávce, v Baltském moři, jo? Nebo prostě Baltské moře je moře naopak jako boreální, takže to je velmi ten obrázek, který bychom mohli vidět i kdekoliv, kde třeba v severním Atlantiku. Jo? Prostě ty hnědý chlupy, tady ty prostě chlupy, to jsou tady a tady, které porůstají tuhle tu vytrvalou řasu, že jo? Ta fukální chaluha žije třeba 15-20 let, to prostě dlouhožijící organismus perenniální a ten epifyt na něm vyrůstá každou sezónu znova, v zimě zase odumře a zase, zase ho porůstá. Často je velký množství. Ale v Ectocarpales je teda třeba říct, nejsou jenom takovýhle vláknitý druhy. Jo? Několika liní tam došlo prostě k podstatným jako morfologický evoluci. Není úplně objasněný, jakým způsobem se ta původní vláknitá stélka tak snadno změnila na něco tak odlišného, jako třeba tady úrodu Coupomania, takovýhle jako balónky vlastně. To je řasa, která ve skutečnosti vypadá jako opravdu nepravidelný míček, takový zmuchlaný balónek. Když je mladá, tak je pravidelnější, čím je starší, tím je jako víc prohýbaná. Ale faktem je, že ona při svým metabolismu vypouští vlastně ty plný produkty metabolismu, ať už je to kyslík při fotosyntéze nebo CO2 při respiraci, jako dovnitřní stélky. Takže ten balónek má tendenci se prostě v průběhu života té řasy nafukovat. A proto se jí taky vlastně říká oyster thief, její jako tradiční jméno je zloděj ústřic. A to je proto, že takový jako typický, vlastně zdá se, že to skutečně jako ekologická strategie těchto řas, je žít epizoicky. Oni prostě vyrůstají na, tady to třeba vidět, na přichycených mlžích, třeba v slávkách, jo? Nebo ústřicích. A postupně rostou a nafukujou se. Nafukujou se jako balónek. A teď ta jako ústřice, nejdřív se jí zdá, že to je jako v pohodě, jo? Roste nějaká malá řasa, to se tak v moři stane. Ale čím je ta Coupomania větší, tak tím víc to tu ústřici jako táhne nahoru. Jo? Protože ona je přichycená tou nohou, že jo, v tom substrátu. Ale ta Coupomania prostě se nafukuje jako tím plynem víc a víc. A jako každý balónek ve vodě chce jako letět vzhůru a ta ústřice dlouho drží. A nakonec to nevydrží a pustí se a jako vlastně ta Coupomania ji vytáhne na hladinu. A potom, ale ta ústřice je živá, jo? Ta je živá jenom extrémně nasraná. A typicky vlny odnesou někam jinam, jako některou odnesou na moře, tam jí sežere ryba, ale ne každou. Občas se stane, že prostě tím je ta ústřice zanešená na jinou lokalitu, kde se zase jí podaří přichytit. A tím se ta Coupomania šíří. Tohle je zřejmě strategie těchto chalu k tomu, jak se vlastně aktivně rozšiřovat podél toho pobřeží. Jako využít toho vektoru toho zvířete, který ho takhle vyrvou z jeho, z jeho lokality, aby se dostali někam jinam, kde se jim potenciálně bude prostě líp dařit. Jo. No a protože ústřice se pěstují v akvafarmách, v akvakulturách, prostě v pobřežních farmách, tak výskyt těchto chaluch je pro ty majitele těch farem jako fakt velký nebezpečí. Proto oyster thief, jo, prostě zloděj ústřic, protože jim to prostě krade ty ústřice. Ty chaluhy se prostě nafukujou a ty ústřice jim odplavávají potom. Ovšem, bohužel, kvůli obchodu s ústřicema, jo, kvůli tomu, že ta Coupomania je tak často na těch ústřicích, tak prostě došlo k rozšíření invazních druhů tady v té linii, Coupomania sinuosa nebo Coupomania peregrina. Tady vidíme tu peregrinu, jo, původně ze severního Pacifiku. A podívejte se dneska ten areál, v podstatě jako ve všech mořích starého světa. A to je proto, že prostě ty majitele těch ústřicových farem často obchodují s těma různýma kmenama, který prostě mají ty a ony vlastnosti, ale s tím jako většinou roznesou i iniciální stádia tady těch je vlastně pro ně velmi jako nepříjemných organismů, jako je Coupomania. Takže Coupomania peregrina patří k jedním z relativně významných mořských invazních organismů. I ve Středozemním moři, třeba v jižní Francii na pobřeží Languedocu, jo, u Montpellier, nebo v Roussillonu, to znáte, taková ta oblast, jako úplně nejí směrem ke španělským hranicím, tak tam prostě v litorálu je tady ta Coupomania velmi hojná, jo? To je jedna prostě z relativně velmi hojných řas a přitom její původ je pacifický, řekněme z Oregonu, jo? Nebo z britské Kolumbie. Příbuznou řasou je adenocystis, já ji tady ukazuju vlastně jenom hlavně proto, aby jsme viděli, že samozřejmě jako ta diverzita řas, který rodů a linií, který z Evropy vůbec neznáme, tak je veliká. Jo? A my se jima tady nezabýváme většinou, ale prostě aspoň u některých jako musíme, aspoň musíme vědět, že existují. Tak tady máme příklad prostě typický jako cirkum antarktický řasy. Řasy s cirkum antarktickým rozšířením, což je na jižní polokouli velmi častý. Prostě řasa, která je chladnomilná, ale vznikne v evoluci na jižní polokouli, tak velmi často má potom rozšíření v různých částech té jižní polokoule, protože tady kolem Antarktidy, že jo, teče jižně od Jižní Ameriky proud, kterým se říká, že jo, ten vlastně cirkum Antarctic current, jo, teče od západu k východu a český, klasický literatur, západní příhon, je to vlastně nejsilnější, že jo, mořský proudění na naší planetě a velmi efektivně roznáší vlastně jako mezi všema pobřežíma tam v té oblasti jednotlivý mořský řasy. Takže prostě endemitů, který by se vyskytoval jenom tady, ale nebyly by v jižní Austrálii nebo na jižním Novém Zélandu, tak je poměrně málo, protože tam jako většinou dochází k nějaký postupný evoluční homogenizaci. Tady máme prostě antarktický společenstvo, jo, tohle Saurus antarcticus a tady ta Ascoseira, tady prostě ten Adenocystis, to jsou prostě jako typický, typický řasy antarktického litorálu. Tak, teď dáme přestávku, 35, tak přestávka bude do 4 hodiny, do 50, jo, pak budeme pokračovat. Taky si rozmyslete, nechceli se někdo na něco zeptat, jo, protože nikdo se na nic neptal a měl by.